kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Salamat Edinel at Merry Christmas sa iyo at syempre sa ating mga tagapakinig. Mula muna sa bulwagang pambalitaan ng Radyo SBS, narito muna ang mga pangunahing balita ngayong araw ng Pasko, ika-25 ng Disyembre, taong 2020. Sa balita sa wikang Filipino, mga residente ng New South Wales ipinagdiriwang ang Pasko sa ilalim ng mga paghigpit sa coronavirus. Unang convicted terror leader, mananatili sa kulungan ng dagdag na 3 taon hanggang 2023. At sa balita mula Pilipinas, kumuha ng pag-asa mula sa kapanganakan ni Jesus ang mensaheng Pamasko ni Pangulong Duterte. Yan ang ulo ng mga balita ngayong Biyernes, araw ng Pasko. Sa detalye ng mga balita, sa Australia, binigyang diin ni New South Wales Premier Gladys Berejiklian na kailangang limitahan ang paggalaw of movement nitong Christmas break upang maiwasan ang karagdagang pagkalat ng coronavirus sa estado. Naka-high alert ang mga otoridad sa pag-monitor sa bilang ng mga kaso sa cluster ng Northern Beaches. Ipinapatupad ang mga restrictions hanggang Boxing Day, December 26, at magbabago ang settings sa darating na araw ng Linggo, December 27, sa pagsubok na mapigilan ang outbreak sa lungsod. Pinag-iingat ni Premier Gladys Berejiklian ang lahat at dapat na magpa-test bago ang weekend upang maiwasan ang anumang potensyal na pagkalat ng impeksyon.
The greatest way the disease spreads is by people moving around too much and having contact with one another. So it's really important to reduce your mobility, limit your activity to those close family gatherings, don't do anything you don't need to do.
Samantala, daang-daang mga health workers ang gugugol ng kanilang bahagi ng Pasko na nasa coronavirus frontline na may 300 na testing centers ang bukas ngayong araw ng Pasko sa buong New South Wales. 9 na bagong kaso ng COVID-19 ang naitala ng estado kahapon Huwebes. 7 sa mga ito ay nakaugnay sa Northern Beaches Cluster at ang 2 ay iniimbestigahan pa. Sinabi ng New South Wales Premier Gladys Berejiklian na 60,000 o 60,000 nakatawang lumabas at nagpa-test noong Miyerkules at hinihikayat ang sinuman na nakakaramdam ng sakit sa panahon ng Pasko na dapat na magpa-test. Ani Premier Berejiklian, nakakalat ang mga tauhan ng New South Wales Police itong panahon ng Pasko upang ipatupad ang mga bagong paghihigpit sa Northern Beaches sa Sydney. Aalisin naman ng pamahalaang Northern Territory sa kanilang COVID-19 hotspot list ang mga lugar ng Greater Sydney, Blue Mountains at Central Coast sa New South Wales. Samantala, ilang suburbs sa palibot ng Avalon at mga suburbs sa Northern Beaches ay mananatili naman sa mga hotspots para mapigilan ang pagkalat ng coronavirus sa Northern Territory. Ani Acting Chief Minister Nicole Manison, ang mga travelers na mula sa mga itinuturing ngayon na mga low-risk areas na naka-quarantine ay maaari nang umalis sa Howard Springs facility.
The territory has been the safest place in the country, and that has been for good reason. Every decision on every day for the last 10 months has always been about keeping Territorians safe and putting them first.
Sa Queensland, nababahala ang pamahalaan tungkol sa posibleng hindi natukoy o undetected na mga kaso ng coronavirus matapos sa 2 positive COVID-19 infections sa estado kahapon Huwebes. Isang babae na nasa edad na 20s na isang crew member sa isang super yacht ay isa sa nabanggit na kaso at isang lalaki na nasa kanyang 40s na bumisita naman sa Northern Beaches sa Sydney ay nagpositibo din sa COVID-19. Inaalam ng mga otoridad kung ang mga member ng crew sa super yacht na mula sa Maldives ay sapat ba na nakikipagtulungan sa mga contact tracer. Sinabi ni Chief Health Officer Jeanette Young, nasa Queensland ulit ang coronavirus dahil sa mga tao na kamakailang bumalik galing ng New South Wales.
because I am concerned that we do have the virus now in Queensland. We have seen those positive sewage results, and we know that there are a lot of people who have come back into Queensland from that Northern Beach area and from other parts of Sydney.
Binabalaan ng mga Queenslanders na magkaroon lamang ng close contact at hawakan ng mga member ng kanilang tahanan ngayong Pasko. Samantala, sa South Australia na itala ang isang mahina o weak positive coronavirus case at isang overseas traveler na nasa hotel ay kumpirmado ngayon na infected. Ang lalaki na nasa kanyang 20s na bumisita sa New South Wales ay sakay ng eroplano kasama ng isa pang kumpirmadong kaso na sakay sa biyahe noong December 18. Ang ikalawang infeksyon ay isang lalaki naman na nasa kanyang 70s na bumalik galing ng Doha na sa unay nasuring negative at pagkatapos ay nagbalik ng positibong resulta. Ani Chief Public Health Officer Professor Nicholas Parrier, walang panganib sa publiko dahil ito ay mahinang kaso na maaaring dati o isang old infection.
We still count that towards a case in South Australia, but there are four active cases, four from overseas, with 568 total cases.
Sa Victoria naman, dalawang staff members ang naka-isolate bilang bahagi ng International Air Crew Quarantine Scheme ng Estado matapos ng dalawa ay nagpositibo sa coronavirus. Mandatory o ipinag-uutos na ngayon para sa mga darating na mga flight staff na manatili sa quarantine hotel sa ilalim ng updated system na noong dati sila'y pinapayagan na mag-isolate sa bahay. Ngunit isang airline ay naiulat na nag-iba ng ruta at dumiretso ng Sydney para takasan ang mga patakaran sa Melbourne. Sinabi ng COVID-19 testing commander na si Jerome Wimar, karamihan sa mga crew members ay hindi umaalis ng airport pero kung sila ay magtra-transition sa Melbourne, sila ay kailangang pumasok sa hotel system.
All international air crew when they leave the airport are tested for COVID. We have completed over 250 of those air crew tests over the last few days. Any air crew staying here longer than 3 days will also have their day 3 test.
Pinapayuhan naman ang mga taga-Victoria na iwasan ang pagyayakap at paghalik sa mga member ng pamilya ngayong Pasko. At sa balita naman mula Pilipinas, nitong Pasko, hinikayat ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga Pilipino na kumuha ng pag-asa mula sa kapanganakan ni Kristo habang ang bansa ay nahaharap sa COVID-19 pandemic. Ang Pilipinas ay nagdiriwang ng Pasko habang 464,000 ang nahawaan ng COVID-19 sa buong bansa simula na magsimula ang pandemic. Narito ang mensahe ni Pangulong Duterte para sa Pasko.
My fellow Filipinos, this year has been a trying time for all of us. Many lives were lost and forever changed due to COVID-19 pandemic and several natural calamities. But through it all, we continue to survive and rise because of our unity, strength, and indomitable spirit as Filipinos. The Christmas season, let the story of Jesus Christ's birth remind us that we should always have hope, even in darkness, poverty, and suffering. Let us also allow Christ into our lives so that we can bring love and cheer not only to our families and friends, but also to those who are most in need. May we all have a meaningful celebration and let us be hopeful of the better days ahead. Maligayang Pasko sa ating lahat.
Ang dinig ni Pangulong Rodrigo Duterte. Sa ibang balita, ang unang convicted na terror leader ng Australia na si Abdul Nasser Bembrika ay manatili sa kulungan hanggang 2023 dahil sa panganib na siya ay potensyal na magdulot sa publiko. Noong nakaraang buwan, kinansela ng pamahalang federal ang pagiging Australiano o citizenship ni Bembrika at ngayon ay pinagbigyan ng Korte Suprema ang isang patuloy na utos ng detensyon upang mamanatili siyang nakakulong. Ang order ay maaari lamang aprobahan para sa isang maximum ng 3 taon. Ang nagpakilalang Islamic cleric ay orihinal na nakakulong sa loob ng 15 taon para sa pagdidirekta ng mga gawain ng isang teroristang samahan. Samantala sa Australia pa rin, mensahe naman ng Pasko mula kay punong ministro Scott Morrison kung saan hinikayat ang mga Australiano na bilangin ang kanilang mga biyaya at i-appreciate ang iba pa kaysa mag-focus sa anumang mga pahirap o hamon ngayong Pasko. Sa kanyang mensahe para sa Pasko, ibinigyang diin ni Ginoong Morrison ang bansa ay maaaring maging mas konektado sa kabila ng mga pangailangan na manatiling pisikal na magkakalayo upang labanan ng coronavirus pandemic. Narito ang pahayag at mensahe ni Punong Ministro Scott Morrison.
For all of us, those who are a Christian and those who are not, this Christmas is again a time of great hope. And my prayer for Australia this Christmas comes from the great verse, "Let us not grow weary of doing good, for in due season we shall reap a harvest if we do not give up."
Sa balitang sports, ang Australian coach na si Justin Langer mula sa cricket team ay optimistic naman na ang star opener David Warner ay magiging handa para sa New Year's Test laban sa India. Ang 34-year-old ay nagpapagaling mula sa groin injury na kanyang natamo sa nakaraang buwang ODI series. Binigyang si Warner ay na unang nagsabi na makakabalik para sa Boxing Day Test, ngunit ang kanyang paghahanda ay hindi sapat para siya ay makalabas sa kanyang pagpapagaling. Ang third test ay nakatakda na magsimula 4 bago ang normal na petsa nito. Ito ay gaganapin sa 7 ng Enero. At sa lagay naman ng panahon, ngayong araw ng Pasko sa Perth, kadalas ay maaraw at napakainit sa 37 degrees. Maaraw din sa Adelaide, 29, bahagyang maulap naman sa Melbourne, 20 degrees, ganun din sa Hobart, 19, at sa Canberra, 22 degrees. Sa Wollongong, maghanda sa maulang panahon, 20 degrees. Maulan din sa Sydney at Newcastle at parehong 23 degrees. Sa Brisbane, medyo maulap, 29. Sa Cairns, may panakanakang pag-ulan, 34 degrees. At sa Darwin, uulan din at posibleng bumagyo, 31 degrees. At sa Maynila, maaliwalas na may kaunting ulap, 25 degrees. Yan ang lagay ng panahon at kabuuan ng mga balita ngayong araw ng Pasko. Ana Lim Violeta nagbabalita para sa SBS Filipino. Merry Christmas sa inyong lahat!
Comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.